ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของข้าพงทั้งหลายขอทรงเมตตาพวกข้าพงในการนมัสการพงในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนความจริงเหล่านี้เพื่อชีวิตของข้าพงทั้งหลายจะเดินในทางที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงจากความผิดพลาดทั้งหลายในชีวิตเพราะพงมีทางที่ดีกว่าให้ความหวังกับพี่น้องทุกท่านไม่ว่าชีวิตของแต่ละท่านจะอยู่ในสภาพใดทุกคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยพระคุณความรักของพระองค์ขอสอนข้าพงทั้งหลายผ่านประสบการณ์คนอิสราเอลในสมัยของซามูเอลและในการกลับมาหาพระองค์ด้วยเถิดข้าพงทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน35ปีที่แล้วนะครับเมื่อจิมมี่คาร์เตอร์เพิ่งเป็นกัฟเวอร์เนอร์ของรัฐจอร์เจีย
35 years ago Jimmy Carter was just a governor of the Georgia state
แล้วเวลานั้นนะครับในรัฐจอร์เจียมีคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีซึ่งคนทั้งประเทศสนใจมาก
And at that time there is a pending case very interesting and the whole nation was following it
ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับฆ่าสามีตัวเอง
There was a lady who committed a murder of her own husband.
แล้วศาลรัฐจอร์เจียตัดสินประหารชีวิตผู้หญิงคนนี
้ So the state court decided to give her a punishment by death.
และผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงคนแรกในรัฐจอร์เจียในสมัยปัจจุบันนะที่ตายโดยถูกประหารชีวิต
And she is in the modern. And she is in a modern time the only woman that was executed for that state. She's the first woman who was executed.
Jimmy Carter รู้สึกไม่สบายใจมากนะครับเพราะว่าต้องตัดสินใจเกี่ยวคดีนี
้ So as a governor, Jimmy Carter doesn't feel very good about it because he has to decide on these matters.
เขาอธิษฐานนะครับเผื่อเรื่องนี้เป็นเวลาหลายวันแล้วตัดสินใจเข้าไปในคุกเยี่ยมผู้หญิงคนนี
้ So he prayed for many many days and one day decided to go to the penitentiary to visit this woman in a death row
เป็นเวลานับ1ชั่วโมงเศษนะที่จิมมี่คาร์เตอร์คุยกับผู้หญิงคนนี
้ So he spent almost over an hour with this woman talking to her
กลับออกมานะครับที่บ้านกัฟเวอร์เนอร์แล้วบอกภรรยาว่าเราได้แนนนี่แล้ว
So he went home to his governor mansion and told his wife that, "Honey dear, we just got a nanny today."
ลูกสาวเพิ่งอายุประมาณ8-9ขวบนะครับแล้วก็ภรรยาก็ช่วยสามียุ่งมากเป็นกัฟเวอร์เนอร์นะต้องการหาแนนนี่ให้กับลูกสาวนะ
The daughter is only 8 or 9 years old, and the wife of the governor she's very busy herself. She needs extra help at home with the daughter.
ภรรยาถามว่าใคร
So the wife asked him, "Who is it, Jimmy?"
นักโทษประหารที่ในหนังสือพิมพ์คนนี
้ So he replied, "It's the woman that is about to be executed in our state."
Jimmy Carter ตัดสินใจอภัยโทษให้ผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วมากกว่านั้นจ้างเป็นแนนนี่ที่จะดูแลลูกสาวใน Governor Mansion ด้วย
The governor Jimmy Carter decided to pardon this woman, give her the amnesty, and hire her to be the nanny working in his mansion.
ทุกคนไม่เชื่อนะครับว่าเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่ฆ่าผัวคนนี้จะได้งานที่ดีที่สุดในรัฐ
The Georgian could not believe themselves that how come such a murderer, this woman who murdered her husband, got such a job with the governor in the mansion.
เราไม่เข้าใจว่าทำไมนะแต่ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะดีที่สุดดูแลครอบครัวของจิมมี่คาร์เตอร์นะตั้งแต่จอร์เจียนะจนถึงไวท์เฮาส์นะจนวันตายเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งครอบครัวที่ซื่อสัตย์ที่สุด
We did not understand what happened and what take place in this woman's life but she was such a faithful servant and she has been an excellent housekeeperFrom the mansion on until he became a president, she also followed him into the White House.
เป็นสมาชิกคนหนึ่งครอบครัวคาร์เตอร์นะจนวันที่เธอสิ้นชีวิต
She also considered one of his family member until the day that she died.
ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคิดนะครับว่า กำลังรอถูกประหารชีวิตแต่ได้โอกาสเริ่มชีวิตใหม่นะครับเป็นคนซึ่งสำคัญที่สุดในประเทศคน
She did not know that while she was on death row inside the jail that she would become one of the very notable women in the history of this country
เราทราบไหมครับว่าเราไม่ต่างจากผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่
Didn't you know that we are actually not so different from that woman?
ในประสบการณ์คนอิสราเอลนะครับเมื่อเขาทำผิดดำเนินชีวิตที่ผิดต่อพระเจ้าตลอดเวลาแล้วโทษของเขาก็คือจะต้องตายนะจะต้องถูกลงโทษจะต้องไปนรก
If you follow the history of Israel very carefully throughout until the time of the judges and Samuel they did not turn their heart toward the Lord at all and their punishment it should be very so severe
แต่ซามูเอลมาบอกเขานะครับว่ามีทางที่จะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าได้ถ้าท่านจะยอม
And yet Samuel told them that there's still a wayTo avert this punishment from God, only that you're willing to follow.
และในคำสอนนี้นะครับไม่เพียงแต่พระเจ้าจะยกโทษให้ท่านเท่านั้นแต่จะตั้งพวกท่านเป็นลูกของพระเจ้าด้วย
In fact, not that only that the Lord will forgive all your sin, but He will actually consider you to become His own children.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับซามูเอลบอกประชาชนว่าสิ่งที่หนึ่งนะท่านจะต้องเชื่อฟังพระเจ้า
So Samuel gathered the assembly of the people together and told them, first of all, you must obey the Lord.
เชื่อฟังและทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าโดยจริงใจ
You must obey and earnestly follow God's commandment sincerely.
ประชาชนอิสราเอลนะครับรู้จักพระเจ้ามาตลอดหลายสิบชั่วอายุคนนับพันปีนะแต่ว่าเขารู้จักพระเจ้าแค่ปากนะไม่ใช่จิตใจ
The Israelites recognized who God is and followed the tradition for thousands of years, but yet they only recognized Him with their lips.
เขาเชื่อฟังพระเจ้าแต่การทำพิธีกรรมที่สำคัญนะแต่หัวใจของเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้า
They believe in God only to follow just the traditional and the ritual, but their heart are not in it at all.
คนอิสราเอลมาที่พระวิหารทุกสัปดาห์นะมาทำพิธีถวายเครื่องบูชามาทำพิธีต่างๆแต่ใจเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้า
They would come to the tent of the covenant day after day to sacrifice all kind of ritualistic way that being asked of them, but yet their hearts are not in it at all.
แล้วพระบิดาพระเจ้าไม่ได้ต้องการเครื่องบูชาพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังจากพวกท่าน
And we know that.God only demand not the sacrifice but demand our heart more
เชื่อฟังและทำตามด้วยจริงใจ
Obey and follow the Lord wholeheartedly please
ในสิ่งที่สองที่ซามูเอลบอกประชาชนนะครับท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติแต่พระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน
According to verse 20 second thing that Samuel told the people that you guys mustobey and serve the Lord with all your heart
อันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะแค่เชื่อฟังมันก็เป็นการเริ่มต้นนะแต่การปฏิบัติการรับใช้พระเจ้าการรักพระเจ้าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่คนอิสราเอลจะต้องทำ
It's wonderful that we follow God and obey His command but now you must put into action you must serve the Lord your God
คำว่ารักที่นี่มีความหมายอย่างไรบ้างครับ
Love the Lord with all your heart What does that mean here
พระบิดาบอกเสมอนะประชาชนของพระเจ้าจะต้องรักพระเจ้าก่อนทุกสิ่งสุดจิตสุดใจสุดความรู้สึกสุดความนึกคิดกำลังของท่าน
The scripture make it real clear that as God's people not only that you follow God but you must love him with all your mind your heart your soul and all that you got
คือรักโดยไม่มีข้อแม้นะ
Simply put love without any exception
แล้วดำเนินชีวิตตามพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ใช่บางวันบางเวลาเมื่ออยากจะทำนะ
And we would live our life according to God's command and His love in every situation, make no exception whatsoever.
เราทราบไหมครับปัญหาคนที่เสื่อมเหมือนเราทุกวันนี้นะเขาจะเดินตามทางพระเจ้าเมื่ออะไรที่ง่ายแต่อะไรที่ยากเขาไม่เอา
You know the Israelite back then, just like us here, modern day people.Whenever things are easy, whenever life's are easy, yeah, I like to follow God.
อะไรที่สนุกเอาอะไรที่ชักจะไม่สนุกไม่เอา
When there's a fun, sure, I'll take it. But when hard time come, forget it, man.
ถ้าได้ฟรีเอาถ้าต้องเสียเงินไม่เอา
Something that's free, we'll take it. But if you have to pay a price or that costs you something, forget about it.
ทีนี้ไม่ใช่ค คนที่เชื่อฟังและติดตามพระเจ้าจริง
ๆ See that's not the kind that would follow God wholeheartedly here
พระบิดาพูดเสมอเหมือนกับเมื่อเราแต่งงานกับใครคนหนึ่งเนี่ยเราลำบากด้วยกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันอันนี้คือชีวิตแต่งงานที่แท้จริง
The scripture make it as if we have a relationship just like a husband and a wife through sickness and through health we will stick it out together
ถ้าเราแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาสุขแม่มันอยู่กับเราทุกเวลานะไปเที่ยวฮาวายก็ไปเที่ยวฟลอริดาไปเที่ยวเมืองไทยเมืองลาวไปแต่ว่าถ้าไปทำงานแล้วเธอไปคนเดียว
imagine you marry somebody and you on your honeymoon period of course you want to go Hawaii you could have some fun and great time but then one of you say I think we better start do some work well forget about it
เราไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลมาไปหาแฟนใหม
่ if one of you happen to be sick and remain in the hospital very sick well I'm gonna leave you honey I'm looking for somebody else now
รอแต่เมื่อเราจะตายจะได้เอาสมบัติของเรา
And your spouse are watching you on your dying bed. See, when you're about to die, then it will take over your inheritance.
Like an app, so like insurance, we'll add another half a million.
Worst yet, secretly behind your back, buy an additional life insurance so that when you go, you get extra more money.
เราคิดว่าเราทนอยู่คนนี้ได้นานเท่าไหร
่ Now, how can you spend a time with such a wicked person like that?
ถ้าเกิดเราโชคดีเราออกจากโรงพยาบาลวันนั้นเราหายดีเรายังคิดว่าจะทนอยู่กับคนคนนี้ได้ไหม
Even when you get well and able to leave the hospital and become healthy again, you think you can face your life another day with such a person?
หลายคนบอกว่าโอ้คนชั่วๆนี่คงไม่มีในโลกสักกี่คนหรอก
And you say, you know, such a crazy, wicked people. There's not too many of those around.
เราทราบไหมครับบางทีเราทำกับพระเจ้าอย่างนั้นเปียบเลยนะ
But don't you know we sometimes act exactly like that toward our God?
เมื่อไรมีศพสุขภาพดีเราไม่ทราบอยู่ที่ไหนนะ
When there's a fun and you're in good health, hey man, you know where to be found near the church.
ป่วยตกงานไม่สบายทุกข์ถูกผัวทิ้งเมียทิ้งโอ้เรียกหาพระเจ้า
But when you feel neglect, you're in sickness, you got laid off, you're in bad health, that's when you're seeking God like that.
มีคนบอกผมอาจารย์พระเจ้าก็เหมือนหมอดีๆจะไปหาทำไมป่วยทิ้งไปหาทำไม
So many claim, Pastor, God is just like a physician. When I'm in good health, why do I need to seek him for?
ผมเคยนึกถึงหมอนะแล้วก็เออเราควรจะส่งจดหมายไปขอบคุณหมอบ้างนะถึงแม้เราไม่ป่วยเพราะว่าเวลาเราป่วยเราก็วิ่งไปหาหมอทุกทีใช่ไหม
If you were a doctor, you would feel that maybe you know some of your clients would show some appreciation even when they're feeling well, because when you're sick, they will come running to you.
หมอหายไม่เคยเห็นหน้าอีกเลย
Because once your sickness has been taken care of, you're not nowhere near the doctor's office.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่คนที่เชื่อจะต้องเรียนนะครับว่ารักพระเจ้าความรักสม่ำเสมอนะการเชื่อฟังกตัญญูไม่จบสิ้นตลอดชีวิต
So this is the kind of love that God seeking from His people, the Israelite at that time, to love Him consistently.
ในข้อที่21ซามูเอลบอกประชาชนอีกสิ่งหนึ่งอย่าหันไปติดตามสิ่งอนิจจังสิ่งที่ช่วยท่านไม่ได้สิ่งซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย
Another warning that the Samuel gave to the people according to verse 21 Do not turn away after these useless idols
ภาษาไทยไม่กล้าแปลลงไปตามตัวในภาษาฮีบรูนะภาษาอังกฤษยังพูดชัดกว่า
You know in the Thai Bible version do notGo verbatim, word by word, according to the Hebrew translation. English is better translation.
ภาษาไทยไม่กล้าแปลนะครับว่าอะไรถึงแต่บอกสิ่งอนิจจังเดาเอาเองนะครับว่าคืออะไร
The Thai word after idols it means useless item, but you know what it means, right? In Thailand, you know what they are.
ในเมืองไทยคริสเตียนไม่กล้าแปลนะเพราะว่าคนเกือบทั้งประเทศคงจะไม่ชอบแน่นะถ้าพระบิดาคริสเตียนพูดคำนี้ตรงกันไป
In the Thailand setting the Thai Bible cannot translate into its real meaning because 99% of the country you know what they're believing in
ผมขอพูดจากคำแปลในฮีบรูจริงๆนะไม่มีเจตนานะที่จะทำให้เรากุ้มใจไม่สบายใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะที่นี่หมายถึงรูปเคารพ
I just want to translate directly from the Hebrew term without trying to offend anybody hereBut really, it meant idols.
แล้วก็คือที่นี่ชัดกว่านั้นก็คือพระอื่น
ๆ and other kind of deities.
ฉะนั้นที่นี่บอกชัดนะครับคนอิสราเอลเนี่ยที่นมัสการพระเจ้าวันซาบาโตวันอื่นไปกราบไหว้ก้อนดินก้อนหินต้นไม้สารอะไรสารพัดเขาทำเหมือนกัน
The meaning here is that the Israelite only observe the law and come to the Jehovah only on the Sabbath day but the six other days they worship all kind of worthless idols even the natures
ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาทิ้งพระเจ้าทั้งหมดนะแต่พระพีใช้คำว่าเล่นชู้
It's not like they neglecting God the Jehovah altogether but they were just like an adulterers
พูดง่ายๆนะเหมือนกับเรามีสามีคนอยู่ที่บ้านนะแล้ววันอื่นๆเมื่อเราไปทำงานก็แอบไปหาชู้ในความหมายอย่างนี้เลยนะชัดมาก
The meaning here is that it's just like you spend a time with your husband your real legal husband at homeBut some other day when you venture out to work, you spend having an affair with other men. That's exactly the meaning.
ฉะนั้นนี่คือปัญหาคนอิสราเอลนะครับเล่นชู้กับพระอื่นทั่วไปหมดแล้วพระเจ้าวันนี้เป็นสิ่งด้านอิสราเอลที่เจ้าจะต้องเลิก
And God find that the Israelites are worshiping they become such idolaters, and God find them to be so disgusting here.
ครั้งหนึ่งพระเจ้าบอกผู้พยากรณ์โฮเชียนะครับไปเอาโสเภณีคนหนึ่งมาเป็นเมีย
In fact, one time, one of the minor prophets, Hosea, God actually commanded him, you go marry a prostitute.
เอามาล้างชำระสะอาดรักษาโรคดีนะครับเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตให้โสเภณีคนนี
้ You take in what this bad, dirty woman, and you take care of her, you cleanse her, and heal her, so that she can be a whole person again.
หลังจากผ่านพิธีทั้งหลายเดือนนะเอามาเป็นภรรยาโสเภณีคนนี้หนีกลับไปเป็นโสเภณี
After all the work that Hosea put in before he having contact with her after all those months he spent and when she became his wife guess what not long after that she left become a prostitute again
พระเจ้าว่าไปเอามันกลับมาท้องป่องกลับมาแล้วนะ
And God command Hosea go and bring her back now and you know at this time she had an affair and she's pregnant with someone else now
ทุกครั้งที่ไปเอามาต้องจ่ายเงินนะเพราะว่ากลายเป็นของคนอื่นไปแล้วนะออกลูกเสร็จไม่เท่าไรหนีไปอีกแล้ว
And every time this poor guy Hosea bring her back into his household he must redeem and pay the price in order to get her back from the other man and yet she kept leave the house to do the same old thing again
พระเจ้าบอกกลับไปเอามันมากลับบ้านอีก
But God keep commanding you must bring her back to your house again
ท้องป่องกลับมาอีก
And sheHaving an affair and under the pregnancy again.
Hosea ก็เลี้ยงไอ้ลูกชู้นี่นะสองคนสามคนอุ้มทั้งวันนะ
And this poor guy Hosea are raising the children out of his own wedlock. All these foreign kids.
รู้ตลอดเวลาเป็นลูกชู้แล้วเมียไม่ซื่อสัตย์เมียเป็นคนอย่างนี
้ Knowing so well that these are the children out of his wedlock, and this woman is so terrible.
พระเจ้าบอกว่าอิสราเอลก็คือคนโสเภณีคนนี้แหละแล้วเราคือเจ้าที่รับไอ้คนอิสราเอลที่เล่นชู้ตลอดเวลากลับมาหนีไปกลับมาแต่ละทีแย่ลงกว่าเดิม
So God oracle came to Hosea so clearly saying that this woman it is you the Israelite and God is you Hosea who keep forgiving this woman time after time after time
แต่ทุกครั้งพระเจ้ายกโทษให้อิสราเอล
And every time no matter how bad they have become God always find way to forgive
แล้วนั่นเป็นบทเรียนเดียวกันที่พระเจ้าพร้อมจะยกโทษให้กับเรานะไม่ว่าชีวิตของเราเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรหรือยังทำอย่างไรอยู่ทุกครั้งที่เรากลับมาพระเจ้าก็ให้โอกาสเรา
And from the very same lesson no matter how background did we used to have no matter what kind of life we used to live God is willing to forgive you time after time
ซามูเอลบอกประชาชนต่อไปนะกลับมาแล้วให้ยำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าจริงๆนะ
So Samuel tell the people once you fear the Lord you must really be totally submitting to him under his authority
อันนี้เป็นคำเตือนนะครับพระเจ้าที่บริสุทธิ์อิสราเอลกลับไปทำบาปอีกแสดงว่าไม่กลัวพระเจ้าหรือไง
The warning is that God is a holy God why are you people keep committing sin against a holy God like that
เพราะนั่นเป็นสิ่งที่อยู่กันไม่ได้นะความบริสุทธิ์กับความผิดบาปอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ
As you know so well A holy God cannot be around a wicked, dirty people. They just cannot get along.
ฉะนั้นพระบิดาใช้คำว่ายำเกรงนะนับถือเกรงกลัวพระเจ้านะเพื่อจะไม่ทำผิดต่อพระเจ้าอีก
So the Bible used the word revere. Be so afraid of this God because he's the holy God. You better watch your act, guys.
ผมไม่ทราบนะครับอะไรที่จะทำให้เราเกรงกลัวพระเจ้าได้นะ
I'm not so sure. What is it that will make you so afraid of this God of us?
บางคนบอกว่าต้องเห็นนรก
Maybe one of you said, "Give me the vision of what hell looks like."
หรือพาเราไปเยี่ยมนรกนะ
Or maybe take me a trip down to the Sheol so I can see what it looks like.
หรือเกิดหมดลมหายใจไปชั่วคราวนะแล้วก็ไปนรก
Or you have the out of the body experience for a little while, so that you can witness to for yourself what hell really look like.
ทุกคนที่มีประสบการณ์เหล่านั้นชีวิตเปลี่ยน
See many people who had those exact experience when they came back to life, their life totally changed.
ผมคิดว่านี่เป็นความคิดที่ไม่เลวนะเริ่มอธิษฐานเผื่อเราแต่ละคนนะให้มีประสบการณ์อย่างนั้นบ้าง
I don't think such a bad idea. Maybe every one of us should pray to have the out of the body experience that you die for brief moments.
แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยน
Then your life might change something.
แล้วเราจะเกรงกลัวพระเจ้าจริง
ๆ And then you will revere of who God really is.
ในข้อที่24นะตั้งแต่23 24ลงไปจะพูดถึงระลึกถึงความดีของพระเจ้าพูดถึงพันธกิจที่พระเจ้าทำเพื่อท่านตลอดมาอย่าลืมความดีของพระเจ้า
So from verse 24 on until 25 do not forsake and forget how good that this God has been to us.
อันนี้มีความหมายไม่เพียงแต่จำนะแต่หมายถึงสอนลูกสอนหลานสอนเหลนคนอีกกี่ชั่วคนให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยนี่เป็นหน้าที่ของเรานะ
This is not only remind us to remember how great God is but for us our duty to remind our children and children after children how good he is
และนี่เป็นความล้มเหลวของคนอิสราเอลและของคริสเตียนตลอดมานะฉันรู้จักพระเจ้าแต่ฉันลืมไปว่าลูกหลานฉันไม่รู้จักพระเจ้าเลนฉันไม่รู้จักพระเจ้า
And that is a failure within us a Christian today and the Israelite back then is that we know how good God has been to us but yet you forget to relate it the message to the next generation
เขาจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่บอกเขานะ
How would they appreciate God if you don't tell them about it
ใช่เราเคยลำบากเราไม่มีกินแล้วพระเจ้าเลี้ยงเราแต่ลูกเรามันไม่รู้มันเกิดมามีทุกอย่างฉะนั้นเราจะต้องบอกจะต้องสอนจะต้องเตือนนั่นนี่เป็นหน้าที่ของเรานะ
Surely we use a crabby life until Jesus found you in that pit of hole and now that your life have changed and now you forget to tell your children how good he has been to you and your family
ฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่นะ 2-3 ปีวันนี้ผมเริ่มนะมามีการเจอพี่น้องในครอบครัวผมเริ่มพูดเรื่องเก่าๆของบรรพบุรุษเราพักคุณพระเจ้าอย่างไรนะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์แก่หรือไงเริ่มพูดเรื่องเก่าๆแต่ผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่นะคนรุ่นที่สองที่สามจะต้องรู้นะนี่เป็นหน้าที่จะต้องบอก
I tell you it is a part of our Christian duty to tell of other people to the younger generation how good God has become and me I'm not being old here but I often talk with all my own family now about the old story how God has rescued us.
แล้วนี่ในอดีตเรานักจะก็เรื่องเก่าๆลูกหลานไม่อยากฟังไม่ต้องสอนเพราะเราไม่สอนไม่พูดลูกหลานไม่รู้ฉะนั้นเขาทิ้งพระเจ้านะครับแล้วนั่นเป็นความผิดของเรา
And people may my family member might blame me for keep talking digging up about the old past but you know this old past if you don't reminisce on it and tell the younger generation how good God has becomeThey have no idea what he is like.
ฉะนั้นในความหมายที่นี่คือการเป็นพยานนะการบอกคนอื่นด้วยนอกจากลูกหลานถึงความดีของพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะต้องบอกเราจะต้องเป็นพยานเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะ
The meaning is that you are become a witness, a spokesperson for God to relay how great and how good God has become.So that they too will know and experience how good God is for them.
และนี่เป็นสิ่งที่คนที่เสียบลืมนะพระเจ้าเลือกเขาไม่ใช่เพราะเขาดีเขาพิเศษเขาสวยเขาหล่อเขาอะไรไม่ใช่เลยนะ
And let me tell you this: God has chosen the Israelites and make the covenant with them one way, not that because they're great or they're handsome or they have any special quality. None.
แต่เพื่อเขาจะเป็นคนของพระเจ้าที่ไปบอกคนอื่นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขานะนี่คือคำสั่งที่พระเจ้าบอกเหตุผลที่เราเลือกเจ้า
God has chosen this just one special race so that they can be a witness for him, be a spokesperson to the rest of the world of how great the Lord Jehovah is. But when the children of Israel are not observing this ordinance, well, what good is it for them anymore?
เหมือนกันนะถ้าเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าเลือกสรรเราเมตตาเราแต่เราไม่บอกคนอื่นไม่สอนลูกหลานเรามีประโยชน์อะไรเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเรา
Just like within us, lying with us today, it is our responsibility of relaying how great our God is. And if you forget to do this duty, your children will have no idea and they will lost their way completely.
ในข้อที่26ต่อไปนะครับจะพูดถึงพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ท่านจะต้องมอบกายถวายชีวิตให้ทั้งหมด
And then the last verse just remind you that God is the only God that you need to pay your total attention to
ไม่มีใครช่วยท่านได้นะ
No one else can help you here
หยุดทำชั่วทั้งหลายทั้งหมดเสีย
Stop doing all your wickedness
เริ่มชีวิตใหม
่ Start your lifeanew again
ฉะนั้นได้ฟังได้เรียนได้รู้เยอะแล้วไม่ประโยชน์นะถ้าไม่ลงมือทําเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ารอชาติหน้าหรือว่ารอแก่ก่อนรอเกษียณก่อนมันช้าเกินไปซะแล้วนะ
So all that goodness that you have tasted from the Lord all that learning that you have heard from us well just don't keep it to yourself put into practice so that other people can see
นี่เป็นปัญหานะเราผัดวันประกันพรุ่งเรารู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำไม่ควรทำแต่เราไม่ลงมือทำสักที
See being a human is just so like us you know we procrastinate we not doing stuff that we supposed to do especially in the godly area
แล้วซามีบอกประชาชนเหมือนกันท่านรู้เราพูดเราสอนเราเตือนท่านรู้แต่ไม่ทำสักทีหนึ่ง
And Samuel told his people again, time after time, you've been hearing me since I was just a little kid, telling you the same stuff over and over again, and yet you don't react on it.
มีประโยชน์อะไรครับที่จะฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่ทำ
So what's the good use that you keep listening to my message over and over again and not decide not to do anything about it?
กลับเป็นความผิดซะอีกใช่ไหมที่รู้แล้วไม่ทำนะ
See.It's your own fault that the mistake will come upon your own head because you chose not to do anything about it.
ตัดสินใจวันนี้เริ่มชีวิตใหม่ติดตามพระเจ้าทิ้งสิ่งเก่าทั้งหมดและเริ่มชีวิตใหม
่ So forsake all your wicked way, forsake all the hindrances that's sticking to you, and start following God fresh today.
ไม่มีเวลาที่จะรออีกแล้วนะ
Let me tell you, that's it's gonna be too late for many of us.
สำหรับคนอิสราเอลมากมายความตายมารออยู่ที่หน้าบ้านแล้ว
For many of the Israelites by this time the death is literally waiting at the doorpost in front of their house
ฉะนั้นตัดสินใจลงมือจะเป็นจะตายวันนี้เลือกเอา
So decide now make up your mind whether you're going to live or die it is your choice
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราคิดว่าเรามีเวลามากแต่บ่อยครั้งเราไม่มีเวลานะ
May God help us sometimes you deceive yourself thinking that you still have timeBut you do not.
อะไรที่ดีจะต้องทำทำไม่ต้องรอ
What is good, go ahead and do it. Do not wait, please.
อะไรที่ไม่ดีรู้ว่าต้องเลิกเลิกไม่ต้องรอ
All the wickedness stuff, all that addiction that you need to quit, quit them. Do not wait.
อะไรรู้ว่าที่พระเจ้าชอบพระทัยทำก็ทำ
And whatever is pleasing God, you know the Lord will please with that. Go ahead and observe them.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในบทเรียนวันนี้
May God help us with today's lesson. Let us pray. Heavenly Father, help us, dear God. You have saved us right at the cross. You have saved us from the very beginning. But Lord God, perhaps many people still want to delay, do not want to take this gift of God.Lord God, the Son Himself has given up His life and Himself as a gift for us. So this is the most wonderful thing that each one of us can do, Lord God. And may You give us the braveness and the courageous to be a witness for You, Lord God, so that more and more people can come to You and that their sin will be forgiven, not just because of what we've done or how good we are, but because we're doing our job as Christians to go out to tell other people about this good news. So be with us today, dear God. Help us to open our mouth and to be a witness for you today. I pray all these things once again. We praise you for all that you've done for this church. In Jesus' name, amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.